noche te gradúa. Llama y cae música, está de vida. Y se pide,
agurra mikroaren beste aldean zaudeten guztioi, Reggae Fiba entzuten ari zareten guztioi. Astebukera honetan, larunbatean, Baionan, The Reggae Train jaialdiaren hirugarren geldialdia ospatuko da. Iparraldeko geldialdia Baionan esan dugun bezala. Bertan, atzeko hauek Akatz eta Brandlarian izango ditugu zuzenean. Ondoren, Richie Scatolite, Amunda Selecta eta Baltz Bita izango ditugu. Dr. Baltz hirurak izango ditugu musika aukeraketan. Beraz, aurkoa, bueno, kontzertuari dedikatutako irratsaioa izango da. Eta nola egingo dugu hori? Ba, elkarrizketa batekin. Badirudi, ba, gusto hartu diogula elkarrizketak egiteari. Eta hemendik minutu gutxira, mikroaren beste aldean, Akatz taldeko abeslari Bita eta Akatz taldeko gitarra jole Borja izango ditugu gurekin solasean. Eta azkar-azkar eta denborarik galdu gabe, beraiekin kontaktuan jartzen saiatuko gara. Thank you. Beraz, aurreska honekin uzten zaituztet eta Bita eta Borjarekin kontaktuan jartzera noa oraintxe arte.
Bueno, saioaren hasieran esan bezala, larun batean The Reggae Train proiektuaren hirugarren geldialdia ospatuko da Baionan eta bertan Bran Larians eta Akatz izango ditugu zuzenean jotzen. Beraz, kontzertua bera eta Akatzen 25. urteurrena direla aprobetxatuz, hemen ditugu mikroaren beste aldean Borja eta Bita, Bita eta Borja, Gabon.
Gabon, eleko.
Gabon,
zer moduz gaude?
Primeran, apurtu bat moko ekin ni orain, baina primeran.
Nah, ni oso ondo bebai, moku bari gainera.
Ba, songi. Ba, bueno, ba, ez daukagunez denbora gehiegitxo ere, zuzenean galderetara joango naiz, ados?
A ber.
Bueno, 25 urte ospatzen dituzue, 82. Bukaera hortan sortu zineten. Ikusita Euskal Herriko eska eta rege eszena undergrounda dela, esango nukenik, nola posible Akatz taldeak 25 urte irauteak? Fuertazten naiz, eh?
Ba, hori, zagalder hori ere gure buruetara ere botetzen dugu askotan. Segurazki, ba, gehien bat, ba, beti proiekturen bat eduki dugulako gure buruan, ez? Beti izan dugu edo kontzertu bat egiteko nahia, edo diska bat grabatzeko nahia, maketa bat grabatzeko nahia, edo produktore bategaz grabatzeko nahia. Uh-huh. Beti eduki dugu gure buruan, hori, zeo zer, eta hori, ba, hori, laurieta mabit, zu izan duzun bezala, laurieta mabitik, 2018-etara, ba, ekarri gaitu, ez? Ez dut uste, ino konformatik egon hau batzen, ba, ja, ez dakit, ja registratuta izango
ben.
Baina nik uste dut bai dago la formula objetibo bat, hori, claro, ni apurbet berriagoa naiz, eta ikusi dut Akatzek ez dauela barkatzen ensaio bat, oso aitzakia on bat ez badago tartean. Bestela, ostegunean ensaiatzen dugu, eta ostegunero, ba, gogotxu joaten gara, eta nik uste dut hori bai dala, badala, kontu bat kontuan hartzeko, eh?
Osa, hortara ba, oso metodikoak zarete, ez da?
Bueno, metodikoak.
Bueno, edo metodo bakarrekoak, orduen, ostegunetan geratzearenak.
Beraz, gaur, hor topatu, harrapatu zaituzte, ensaioan harrapatu zaituzte gaur, ala?
Bai, justo itxe bertan, bueno, orain ere, atera garelako, baina bai, justo normalen arratsaldean eta ordu txikiek arte goten gara, ostegunetan, bai.
Ni eske ordu txikietik zelan eta, bueno, goizero, nahiko goiz altzazen naz, eta ja aldakit zegunean bizinaz.
Amigo. Ai. Bueno, lehenengo maketak atera zen ituzen, gero nik lehena eskutan izan nuen al grandes exitos hori izan zen, eta gero, aberrez botako dute, Rudo Bilbao atera zenuten. Posible da esatea taldean nibilbidean inflexio puntu bat izan zela Rudo Bilbao?
Bai, segurazki igual apurtu bat lehenago grabatu genuen epe bat, Diaz Mejores deitzen dena, hiru abestizakoa. Horretak ja, bueno, uste dut 2004 eta gero, ez, hor banderen banda berri bat sortu zen, ez?
Bai.
Bakarri geratu ginen melodikok, bueno, betidanik bai. Gaudenok, ez?
Uh-huh.
Eta aldaketa hori itarakoan, ba, Josu Ojerazka, bueno, Josu Santa Maria, bueno, Josu sartu zan, eta Josuk ja ibilbide bat zuen rude edo rude taldeetan, ez? Eta berak, berak beti, eta bueno, lokale bat sartu zen, esan ez, akatz behar duena hause da, ez? Hobeto egiten duena hause da. Eta, bueno, Santanderra joan ginen hiru abesti horiek grabatzera.
Ados.
Eta soinu hori ematerakoan, ba, oso oso kontentu geratu ginen guztiak. Ze, bari, gure hasieran, gu beti ikusi izan dugu jamaikar musika ba, gauza bat bezala, ez? Inoiz ez dugu egin ez dakite, ezberdinik eta haundinik, ez? Reggae, roots, dub, dancehall, rocksteady, early reggae, skinhead, ska, hoien artean, ez.
Bai.
Guretzako dena jamaikat izan.
Dena bat zen.
Eta dena bat bezala hartzen genuen, ez. Eta igual bai, momentu horretan, bai ikusi genuen ba, gure musikari edo, hori, igual, bai, igual ikuspuntu berri bat eman behar geniola, eta Josuk lagundu zigun hori ematen.
Ados. Eta hizkuntzak zer ikusi izan zuen, hau da, gazteleraz abesten hasteak eman zizuen ere baita ere beste bultzada bat, ez dakit, ba, Latinoamerikari begira, Espainian estatuari begira ere bai?
Ba, hori fijo, hori fijo. Hori bai, nahiko entrapresaren zuten den bezala, nahiko estrategikoa izan zen, hori egitea. Osa, gu gaziratik erdera edo gazelen erabili izan dugu, baita euskera, baita ingelesa, frantzesa, osa, denetarik, garai hartan, ez, manonegrismo garai hartan, ez, ikuntzen fusioa garai hartan, gu gazi ginen. Eta guretzako, bore, garrantzizuena da komunikatzea zen, ez hizkuntzak. Baiz eta gero bai askotan ez bota digute ba zergatik euskera ez erabiltzen zergatik ez dugu edo zergatik utzi genuen ez alde batean eta bueno nahiko naturala egin dugu gauza hauek hori beti euskaldunen kopurua akatzen taldean beti egonda 50%, ez, percente baino gutxiagoa. Eta ordun guretzako lokalean gure hizkuntza beti erdera gaztelania izan da. Eta horregatik era natural horretan esan genuen jo. A ber, gure publiko gehiena erdaldun da. Guk gure artean erdera edo gaztelania erabiltzen dugu, ba zergaitik ez dugu gure errepertorioa ere, ba eta hori igual erabaki horretan ere Josu ba berendarra zen zuen, ze dijo, tío, ¿de qué vais? No sé qué, si no vais a salir nunca afuera hablando en inglés, no se entiende nadie, tío. Era mi libertad junto a Mercedes, ahí, horrela zen gure lagun.
Bai, eta gero beti etxazetu zue, sinesgarritasunaren kontua, ¿eh? Hori, ez dela sinesgarria Bilboko talde batek ingeles ez egitea, ¿eh?
Ez que, eta normalean, ez bakarri Bilbokoak, Barcelonakoak...
Bueno, bai, hori zen, bai.
Denei gertatzen zaie gauza bera, ez?
Bai.
Osa, bera beste guztiak inglesa egiten dute, eta gero publikoarekin berra egiten dute, edo berain artean egiterakoan, edo katalana, edo gaztelena erabiltzen dute. Eta hori ere, kanpotik ikusten badozu, ba, hori, hori, puntu hori gertatzen
bai, da, ez? Eta publikoaren zatere gertuago, erzaskenan, abestek luertzen dituzu, letrak erabestu ditzazkezu beste modu batera, horrek ere lagundu du publikoan. Eta euskara aipatu duzu eta beti daukat buruan gauza batik Superbat programa, o sea, nik lehenengo aldiz akatz ikusi nuela, ikusi irudia izan zen, videoclip bat izan zen Superbat, ez dakit, ikusi beter da izan zela, ez da? Ez dakit,
galdetzen. Izan alda Superbaten, bai, ez que Superbateko ere egin ziguten videoclip bat, baina hori instrumentala zen, abestiak
ikusi
egin zuten, bai.
Vale. Esta nondik atera zen historia hori? Ze claro, gure garai horretan, pues gure 16 urteekin edo ez dakit zenbat genituen, bapatean Superbat ikusten, estetika hori guztiarekin, eska musikalde guztietatik, badakizu nondik etorri zen hori?
Ba, ez dakit zergaitik Bristol dendarekin eman zuten.
Bai.
Ez dakit zergaitik, ba igual ekoizle ba beraren laguna edo bere familiaren laguna zelako. Baina, ez que Brixton koizten zuen Superbaten arropa, ez?
Bai.
Zu, hori, telebistan, ez? Ea programa guztiak, ba, beti daukate, ez? Esponsor bat, ez?
Bai,
eta Brixton zen, movida horren esponsorra, ez? Eta horregaitik, ba hori, bueno, segurazki ere ETB-koek ba nahi zuten modernitatean sartu eta 40 urtez pasatako moda bat hartu, ez? Para ser los vascos modernos. Baina horrelakoa gara gu baita.
Ona, ona. Vale, Rudo Bilbao epatu dugu. Orain viniloan atera berri duzu, nolatan ideia hori edo bot promozionatu pixka bat vinilo hau?
A ver, Borja, esa se osa.
Agobi, horretu zari gara.
Rudo Bilbauren edizio berria, bai.
Ba, bueno, badauze kontatu daitezken gauzak eta kontatu ezin daitezkenak, baina biak kontatuko ditugu. Hori, beste kolektibo batetik sortu zan ideia, eta, bueno, pues rollo, zan da, eskubideak eta rollo hori, pues claro, Bristolekin egin behar zen, ordu Bristolek aukera polita ikusi zuen, eta honik uste dut jende asko esaten zigula, ba, disko hori viniloan egon behar zala.
Bai,
duari, bai. Eta ondo iruditu zitzaigun, eta, jo, bai, ezke merezi izan du, eh? Behin entzunda merezi izan du.
Bale, behar amago duzu Baionara, ez da?
Eta ez da izango bakarra.
Horixe, horixe.
Ados, bueno, zergatik ez dugu abesti bat entzuten, zer delitu zue?
Bai, ados.
Vale, pues nik pentsatu etena da, 25 urteko ospatzeko edo grandes éxitos hortara joango gara eta razón de vivir entzuko dugu. Egun baten, ez da Borjari komentatu niola hau, behin musika jartzen ari ginela, CD-a bestia jarri genuen, eta Argentinako neska bat gure gana urbildu zen negar batean, eta arek, ba, ikutu zigun, eta guazen razón de vivir entzutera. Gozatu.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tanto muerto. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Razón de vivir, razón de vivir.
Bueno, entzun dugu Razón de Vivir eta goazen aurrera. Ez dugu ahaztu behar Akatzek 25 urte bete dituela eta 25 urte horiek betetzeko gira batean dabiltzala. Hasiera brutala izan zen Kafeantzukiko bol horrekin, baino zemoz doa gira hori. Zure espektatiba ari dira betetzen?
Ba, aurrera doar, ez dala gitxi, eta aurten erabaki dugun, eta hori taldeko erabaki bat izan da, ba hori, leku askotara joan nahi genuela, eta jendea hurbil sentitu nahi genuela. Pues, horren adibide izan da, orain dela bi aste egon garela Madrilen,
bai.
Sarrera guztia saldu ziren, ba izan zen kontzertu bat, ba hori, izerditan, bai publikoa bai gu, haien gainean egon ginen, gure gainean egon ziren haiek bai, amaitu zen boloa, eskatu zizkiguten beste kanta batzuk eta gu jo, bueno, izan zen akojonante, hauen erregetreinen antzeko gauza bat egingo dugu, gero Barcelonara joango gara, eta claro, eske gabiltza, igual izorratzen dizut urrengo galdera, baina bagabiltza ideia berriekin,
bai.
Orduan tartekatu nahi ditugu, ba hori, boloak eta ensaio lana, edo lokal lana, esan dezagun. Baina, bueno, baditugu beste kontzertu batzuk aurrera gobe, bai, baina, bueno, hori beste gauza bat izango da. Baina, bai, eta orain arte, pues hori, egon gara Rototomen, egon gara Zaragoza, oso ondo, eta jendeak, nik uste dut, hori, etortzen dala kontzertu berezi batera, ez, edo hori espero duela,
bai.
Eta nik uste dut lortu dugula hori, egiten dugu repertorio berezi bat, 25 urte horietan jodituzten kantekin eta hori, eta nik uste dut errepaso ederra ematen dugula, claro. Finitoa da, esan nahi dut, ezin dugu bostor dugu jo. Osea, que, baina bai, kontzertu luzeak egiten ari dara.
Bueno, beti izan zarete kontzertu luzeak egitearen aldekoak, pues, ezta?
Imaginatu, zer da nau.
Ona. Bueno, ba, guazen bide batez ere, aipatzea, zuen azkeneko bilanak, zuen likidatorrekin irateazen den buelta hori, eta gero likidatorrekin eta pantxekin ateratzen den agogo bigarren hori. Pentsatzen dut, bi diska horien abestek ere sartuko direla kontzertu luze horretan.
Bai, Borjak esan duen bezala, historio osoko, abestiak sartu ditugu. Lehenengo tabin, hau bira hau prezentalakoan, ba, lokalean esan genuen, eta jende berriari gehien bat, ba, zein abesti, zuen guztokoa izango zetzen hori akaz bateko kontzertu batean entzutea. Eta beraiek erabaki zuten abesti batzuk, eta gero ere, ez dakite hau esan behar badot, baina...
Esan.
Bai, normalan kontzertuetan ere esaten dut hasieratik jendea arreta, behintzat, jendearen arreta bertzeko. Ez, historia da, ere ematen diogula, aukera jendeari, datorrenari, errepertoria erabakitzen. Osa, abestiren bat entzun nahi baduten, ba, hori, beraiek eskatu, eta gu, alba dugu, edo, alba dugu ez, gu joko dugu ahal dugun bezala. Eta bai, oza, abesti berriak ateratzen dira eta gogo, bai, aia guztiz ateratzen da, agogo biga.
Incluso, ideia berri batzuk ere, ba, praktikan jarri ditugu ya, osea, urrengo diskoarenak izango diren kanta batzuk ere, ya, eramaten ari gara zuzenekoetara, ba, hori. Apurtxu bete estatzeko, eta ber jendeak zidan erantzuten dagoen. Eta hori, bueno, nik uste dut jendeari ere gustatzen zaiola, ez?
Bai, eta urrengo diskoa beraz, baduzue hor jomugan, baduzue horlako fetxaren bat jarrita, edo aurrera, ez dakit, pixkanak aterako zerbait izango da.
Bueno,
bai, sei.
2019 izango da, 2019 izango da. Lanarekin ja hasi gara, pizkanaka, bueno, ja badaramagu azkenengo, urte eta piko abestiak moldatzen, eta orain lehen Borjak esan duen bezala, datorren urteko lana gehien bat edo beharra hori izango da, ba, diska egitea, eta inoiz, gure ibilbide osoan inoiz ez ditugu kontzertuak utzi, oza, urte guztietan kontzertuak eman ditugu, eta 2019an ere kontzertuak egongo dira. Baina gehien bat nahi dugun lana da hori, diska berri hori ateratzea, baina gero noiz aterako eta zelan eta, bueno, hori ja joango gara ikusten.
Bai.
Seguramente erabakitzen duguna eta bi hilabete. Berandu biliko gara. Baina, bueno, ja jarri gara, grabatzen ari gara baseak, zan nahi du, bai, lan egiten ari gara.
Ederra. Bueno, bakatzaleak itxaroten egongo gara, irrikitan itxaroten egongo gara zuen lan berria, eta lehen esan baipatu duzue publikoak abestek eskatzen dizkizuela. Bueno, manik orain zuen abesti bat eskatuko dizuet hemen publikoari, Reggae Fever entzuten ari diren jendeari entzuteko. Dakit, Borja edo Bita, zuetako norbaitek aukera dezala abesti bat.
Venga, Bita, hombre, galones, galones, galones. Joder, pues, ba. Zer aukeratuko nuke? Pues, Pan Records kolektibo zigilu akojolandia kateratako hago bigarren alearen kanta bat. Hortik hasita, eta ja pasatzen dizut bola zuretzat.
Hori da. Eta nik zer hartuko nortzen, bai, ba, igual, ba, gutxitan edo, ni, ma, ba, pasan egunean, egon nintzen, aialaldeko mugimenduarekin, eta aialaldeko sound systemarekin, edo, aienekin berbagitzen, eta, esan ziren, jo, askotan jartzen duguna da, ten, especial ten hori, eta ni, especial ten.
Especial ten da brutal, ja.
Tio, especial ten. Ah, 10 especial. Ah, bai, 10 especial. Ba, hori jarri gara dugu, 10 especial. Horti mal, dugu balago.
Ados. Oso ondo.
Thank you.
Bueno, ba, entzun dugu Special 10, Special 10 edo abesti bikaina hueta guazen, ez dezagun astu larun batean zita dugula regetrainarekin iparraldean. Baionan, eta ezin ditugu ahaztu kontzertua antolatu duten Redi Estedigo kolektiboko Adrien eta Gael, beraz, hemendik RGFI irratsaiotik eskerrik beroenak eta indarrik ba fuertenak horrela lanean jarrai dezaten. Eta hori esan da, Bita, Borja, iparraldean jotzea berezia da zuentzako, askotan jo duzue, lehen aldia da?
Ba, niretzako, nire galdetzen, ba, niretzako super, super berezia. Igual gira ba hogeita bost urte urrenean honeko jiran ba hartu izan dugu ez igual ba herri edo hiri bereziak ez guretzako historiaren zehar bereziak izan direnak ez Madrid Zaragoza horren Bartzelona berrez bueltatu ez 10 urte eta gero baina Baionakoa osea hasieratik ez sortu zenetik ez regetrain hirugarren deialdi hau super berezia eta gorriz baina super gorriz jarrita ze gure lehenengo aldia da iparraldean jotzen. Frantzian jo dugu, baina iparraldean inoiz. Gure iparraldean inoiz. Bueno, akatzarrak iaia bizkaitzara gara, gehien bat, ez? Gipuzkun ere askotan egon gara, edo bueno, batzutan, baina baitan, baina Nafarroan, Araban edo iparraldean jotzea ez daki zergaitik bueno,
bereziagoa, ez?
Bai, eta beti edo gehienetan oso giro politak sortu izan dugu, baina ez dakit uste dut honekin sortuko dugula harreman berezi bat. Eta horren esperantzarekin edo horren ikus edo horren nahiekin behintzat ni banoa. Bai.
Ba, ni egon nintzenia ze montatu zuten Gaelek eta Adrienek. Montatu zuten, bai, Adrienek, horixe, montatu zuten, bueno, egon ginen, elkarrekin, bai, mango gudik ikusten, bai. Eta, jo, aretoa bera, nik, suertatu zanean aukera hor jotzeko, nik esan nien, ba, aparte jo behar dugula regetreinen akatzek egon behar duelako, hori argi dago, nik ustot, ba, estenaren parte bat garela, eta horretan egon behar dugula, eta sustatu behar dugu, baina gero esan nien, eske, lekua itzela da, da, como, joda, itzinako bunker baten modukoa.
Ba, oso polia, bodega modukoa baita ere, ez dakit oso politxea, bai.
Eta gero pentsatzen dugu, iparralden direla sosuak ez dakit zer, eta ez dakit akoratzen zaren, baina,
nikustu,
itxi baino harina ojoan intzela etxera, eta hori esatea, asko esatea da.
Bai, eta
gero... Gero, nik ez dakit bostak ziren, eta ondino jendea zegoen, vamos, super egarri.
Bai, eta gainera, beti ere, iparraldean ere, nik ustez musikalki ere, buelta batzuk ematen dizkigutela,
bueno,
musika...
Buelta, hori, ez? Bai, nik gaztean nintzenean, konzertutara joan naz, biarritzela, eta...
Ata bale, bai, eta...
Eta, epatu ez du egia, da?
Musika ikusteko, ba... gutxienez biarritzela joan behar ginen, askotan, ba, Po edo Bordo,
bai, akatu duzu, ez da?
Bai, askotan, egon gara, oza, kontzertuak ikusten. Eta bai, musikalki, ba, beti danik, ez? Edo zein musikalen danan, dagoen ez repertoria, ba, oza, bueno, eta gure musikan, ez? Eta gure kulturan gehien bat, ba, eskai, izugarri gehiago. Baina, ez, ni oso posik noa, eta pasan urteko historia hori, ez, patetzen ari zarien historia hori, nik bakarrik argazkietan ikusi nun, eta, jo, ez, akordatzen naz, Borjarekin egon intzala berbaiten, ez, ara jondar dago.
Bai.
Horixe.
Baina, nahi eta nahi ez, ez. Eta, vale. Gero, ba dena jarraia, ez, ba, hori, ba, regetreneren sortzea, Gaelekin ja harremana izatea, oza, dena oso natural izan da, eta, bueno, ni espero dut, festa egotea, nik behintzat nire buruan daukan festa hori sortzea, ez?
Eta lehen harremanak aipatu dituzu, eta gero branlarian sekoekin ere, pentsatzen harremanak sortzea, eta bidea irekitzea, ez da?
Bai, izan ere, nik ezagutu nituen, bertati bertara, egon ziren jotzen hemen Erromoko Eska Festivalean.
Ados.
Eta hurbildu nintzaion ez dakit hori, egia esan, hori nintzak akordatzen, baina, bueno, jende jatorra ematen du, gero ibili ziren bebai hori, joan ginen ikusten udan paio nesetan, eta hor, haiekin ere gominen, zan nahi dut, nik uste otondo konponduko garela.
Hori, ziur baietz. Ba, joe bikote, placer bat izan da zuekin izketaldi hau egitea, eta, bueno, alde batetikan, jendea animatu, larun batean, Baionara joatea, eta joan aurretik, galdera batzu, galdera ingo dut, elkarrizketa gile profesionalarena, galdera motzak, bale? Galdera azkarrak, bale?
Ah, bale.
Lehenengo hiruak bitarentzat, eta bigarren hiruak borjarentzat. Bita, bale. Zuretzako, Manua, Desmond Dekker edo Laure Laitken?
Meretzako Desmond Dekker.
Desmond Dekker, bale. San Miguela edo Kelerra?
San Miguela edo Kelerra? Ba...
Kallau ez da ditxo.
O sea, es que... ez dago nuk ez bata ez bestea, baina bata hartu behar badot, Kelerra.
Vale. Vale, eta azkena, Specials a la Madness.
Ez bata ez bestea, baina bat hartu behar badot, Specials izango zen. Vale. Bai, asko zere iago, bai, gu espezialagoa gara. Bai.
Vale. Eta Borjaren zat, Lin Tate a la Ernest Ranglin.
Lin Tate,
Lin Tate. Of course. Horren, meni zorratuko izut pixkat. Kafe antzokia a la zazpikatu.
Zer nahi duzu izatea? Populista edo...
nahi duzu izatea.
Erreza popular de Judea.
Ba, zintzoa ba naiz eta zintzoa naiz. kafean tokiak, kafean tokiak montatzen den giroa oso diferentea da, zazpikatun baino. Baina, jode, ez egin, ez dut egin nahi aukerak ez, tio.
Ederki, pues, ya está, la está. Rico Rodríguez, a la Don Drummond.
Oh, Don Ramón.
Don Ramón. Vale.
Rico Rodríguez.
Venga. Eta...
Es que Don Ramón vale con este gauza batzuk.
Vale. Izkutu ilun hori bai egia da, razi.
Baina, magoa zan, magoa zan, bera.
Vale. Bueno, pues, agur esan behar dut. Zerbait esan nahi duzu, joan aurretik?
Ba, Borjak baduzio zer esateko.
Bai, bueno, oin igual sabes osaletatik etanteratu dela jendea, baina laster gutxi aterako da bideoklip bat, akatzena, badakizue, oso nizean, benez, gutxinaka, gauzak ateratzen ditugula, eta horren azkena izango da bideoklip bat. Ez dizu dana izango zein kanta izango den, baina, bueno, laster gutxi jakingo duzu, grabatu dugu etxekoia nahiekin, hemen dagoen, bikote bat ikusentzunezkoak eta jodera aretxe egiten dutenak. Eta hori, ikusiko duzu, entratuko zarete.
Oso ondo, ba Borja, bita, placer bat berriro ere eta urrengora arte, larumatan ikusten gara.
Mila esker, naken.
Venga,
did you read the news?
Aio.
A casa no voy. No, yo no, no voy. El barrio, la gente marchó. Sano.
Bueno, bazkenen luzatu zaigu elkarrizketa, gustora egon garenaren seinale eta aurrera goaz, eta ordu laurden bakarrik iraten zaigu, baina bueno, azkeneko ordu laurden honetan, bagoazen ba, iraten zaigun beste taldea entzutera, ezta? The Brandlarian, satzeko hau Go Go Boots. Brandlarian sekoak Frantziatik datozkigu, Preñan herritik, Rock and Stock jaialdi mitikoa ospatzen den lekutik, beraz ez dago esan beharrek beraiek antolakuntzan ere buru belarri sartuta ibiltzen direnik. Lan luze bakarra dute Brandlarian darrek, izenare horrelako jarri zioten, The First and Maybe the Only. Alara ez da hau beraien lan bakarra, aurretik de lan luze hori atera aurretik barkatu, Bobby Six Killer taldearekin alako split LP bat atera zuten, alde bat bakoitzaren zako. Eta singletan ere Jewelsekin atera zuten, eta marrean bat amabian debut senders taldearekin ere beste ba single bat partekatu zuten, eta aurten beste bat partekatu dute Toulouse Skakin Foundationekin, eta ondoren entzungo duguna. Orain ba denbora gutxi geratzen zaigunez, goazen beraien lan luze hortako Maybe the One, the First and Maybe the Only diska hortatik, ba trenekin zerikusia duen Last Train entzutera. Gozatu. Bueno, eta bagoaz. Baina joan aurretik gogoratu, ez bazaret enteratu oraindik, zeren KKR eman dugu egun programa guztian zehar. Larun batean, Baionan, hirugarren Rocket Train, hirugarren geldialdia, non iparraldean, Baionan, bizuzeneko, akatz, Brownarians, atzekoek esan berren, baina atzekoek ez dira akatz, abet, Toulouse Skanking Foundation ditugu. Berat Brownarians, eta ondoren, hiru diska jartzaile. Dr. Baltz, Amunda Selecta, eta Richie Scatolite. Goizaldera arte, dantza ezazuen. Lehen Brownariansen perrainaneko taldearen diskografiara aztertzen egon gara. San bezala The First and Maybe The Only izena eman zioten lan luze bakarra dute, baina hiru single atera dituzte, eta azkena Alambic Recordsekin aurten bertan atera dute. Eta single berezia da, izan ere beraien saksu jolea zen eta moto istripu batean 2016an hil zen Julien Boadia. Horri eskenitako singela dugulako, horregatik dugu berezia. Eta esan bezala, lehen esan bezala, bi taldek partartzen dute bertan, atzeko hauek Toulouse Skanking Foundation beraien The Conqueror abestiarekin, Rest in Peace deitzen dena, eta aldean Brownarians zen Adishatz, Brownlogat edo lako zerbait. Eta abesti horrekin agurtuko zaituztet urrengo astera arte, eta ea Baionan ikusten garen larun batean. Beraz, besterik gabe, urrengo astera arte. Adio.